Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечиңиз менен, кадырман угарман. 29 февральдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Кусан Асанов өзүнө таалган айыптоолорду четке кагып козголгон кылмыш ишти былтыр 7-8 августта Койташ окуясына жол берген айрым жетекчилердин ич күйдүлүгү катары баалады.
Эчтеке таппастан баардыгы токулган, ойдон чыгарылган нерселер. Анын себеби эмне болду? Мен 7 августта ошол өзү менен турган кызматкерлер менен мен сыймыктанам. Бирок мен аларды өлүмгө салып барбадым.
Дүйнөлүк банк алынган насыя жана гранттар коррупциялык жол менен коротулган өлкөлөр тууралуу изилдөө жарыялап, мындай каражаттарды жергиликтүү элита офшордук эсептерге которуп, байып жатканын белгиледи.
Коррупция сыяктуу эле элитанын акчаны өөнөп алышы кедейлерге салык деп айтсак болот. Бул эл аралык коомчулуктун жалпы аракетин жана комплекстүү чечимдерди талап кылган глобалдык көйгөй.
Ошондой эле чөркөмдөгү урунтуу окуяларды талдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди улунан угуңуз.
Саламатсызбы? Иранда өпкөнү сезгенткен коронавирустан 24 саатта 9 киши каза болду. Ирандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү ушуну менен өлкөдө коронавирустан өлгөндөр 43 жеткенин, вирусту жугузгандардын саны 593 экенин айтты. Вирустун таралышы боюнча Иран Кытайдан кийинки эле эң кооптуу өлкөгө айланды. Вирусту жуктургандардын арасында Ирандын аялдар жана үй бүлө маселелери боюнча вице-президенти, саламаттык сактоо министринин орун басары жана 4 парламент депутаты бар. Бул илдетке байланыштуу Тегеранда жана өлкөнүн дагы 22 провинциясында жума намазга чогулууга тыюу салынды. Соңку маалыматтар боюнча Кытайдын Ухань шаарынан чыккан коронавирусту жуктургандардын саны 83,000 жетип, вирустан 2,800 киши каза болду. Саламат сактоо министрлиги Оштун өзгөн районунда коронавирус катталды деген маалыматты четке акты. Министрликтин басымсыз кызматы бул тууралуу социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбесин, Кыргызстанда вирусту жуктурган учур катталбаганын билдирди. 28 февральда Кара Сор районундагы Достук көзөмөл өткөрмө бекетинен Түштүк Кореядан Өзбекстан аркылуу Кыргызстандын 1, Орусиянын 2 жаран өткөнү кабарланды. Алар тиешелүү медициналык кароодон өтүп, кандайдыр бир оорунун жана коронавирустун белгилери аныкталган эмес. 28 февральда Кыргызстан коронавирус жайылып жаткан Кытайдын, Ирандын, Италиянын, Жапониянын жана Түштүк Кореянын жарандарын өлкөгө киришине убактылуу чектөө киргизди. Баткенде чек ара чырына байланыштуу камакка алынган Көкташ айылынын тургундары Зайнидин Бердиев жана Нурбек Сапарбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бердиевдин жакындары билдирди. Маалыматты чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев да ырастап, мындай чечимди Баткендин облустук соту 28 февральда чыгарганын айтты. Азырынча расмий органдар маалымат бере элек.
Кылмышын толугу менен токтотуп туруш керек. Буларды камап коюунун өзү да негизсиз болгон да.
Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну Улукбек Сапарбаев, Үсөн Сапарбаев, Сандидин Бердиев жана Нурбек Сапарбаев 21 январда кармалып, Кадамжай райондук соту 13 январда аларды камакка алуу чечимин чыгарган. 17 январда сот экөөнү Жазык кодексинин массалык башламандыкка катышуу боюнча шектүү катары кармалган Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына чыгарган. Зайнидин Бердиев менен Нурбек Сапарбаев Жазык кодексинин массалык башламандыкты уюштуруу, угатуучу куралды мыйзам салып жүрүү боюнча шексин алып жатат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев активист Дулат Агадил жүрөк оорусунан улам каза болгонун билдирди. Бул тууралуу ал Казакстандын Информбюро КЗ маалымат агенттигиндеги маегинде айтты. Токаев муну менен тергөө абагында көз жумган Дулат Агадилдин өлүмү боюнча алгачкы версияны бышыктады. Коомдогу резонансты эске алып, мен бул иш менен дыккат таанышып чыктым. Активист Агадил жүрөк оорусунан каза болгонун ишенимдүү айталам, деди Токаев. Казакстандык активист Дулат Агадил 24 февральда кармалып, Нур Султан шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Арадан бир сутка өтүп, 25 февральда каза болуп калган. Буга чейин полиция активисттин жүрөгү кармап каза болушу мүмкүн экенин билдирген. Бирок активисттин сөөгүн моргтон алып чыккандан кийин тартылган видеодо анын денесинен көк ала тактар байкалган. Москвада оппозициялык саясатчы Борис Немцовду эскерүү жөө жүрүшү өтүп жатат. Маркум 2015-жылы 27 февралда Кремлге жакын жерде киши колдо болгон. Ушундай эле жүрүштөр жана пикеттер Орусиянын ондогон шаарларында да болду. Владивосток шаарында полиция пикетке чыккан бир нече кишини кармап кое бергени кабарланды. Новосибирскте 30 чакты активист бийлик менен макулдашылбаган жүрүштү уюштурушту. Бул шаарда кармоолор болгон жок. Ал эми Санкт-Петербург шаарында жергиликтүү бийликтин уруксаты менен уюштурулган иш-чарага 1000-ден 2000 чейин киши катышты. Бишкекте Жибек жолу менен Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде аскерлер бараткан автоунаа жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу патрулдук милициянын басымсыз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 29 февраль күнү эртең менен ЗИЛ 31 менен Део Коло сүлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан, кырсыкка кабылган. Автоунаада аскер байлар бараткан, жабыркагандар жок. Кайгылуу милициясы авто кырсыкты териштирип жатат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 1 мартта жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1-4, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-1, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -4-9, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкекте да жаан жачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -1-1, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов өзүнө таалган айыптоолорду четке кагып козголгон кылмыш ишти былтыр 7-8 августта Койташ окуясына жол берген айрым жетекчилердин ичкүүдүүлүгү катары баалап жатат. Бул окуя тууралуу Канчбек Жолдошов теманы кеңири айтып бермекчи.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш ишин учурда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту териштирип жатат. Ал Койташ окуясынан кийин милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишенимден кетти деген негизде кызматтан алынып, кылмыш иши козголгон жана үй камагына алынган. 28 февралдагы сот отурумунан кийин Курсан Асанов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кылмыш ишке кириптер болушун ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен Койташ окуясын жөнгө салуу боюнча өз ара пикир кечпестигинин жыйынтыгы катары баалады.
Ачык айтканда ички иштер министринин жетекчилигинин кызыкчылыгы, ичкүүлүгүнүн негизинде тергөө амалдары жүргөн. Эчтеке таппастан баардыгы токулган, ойдон чыгарылган нерселер. Анын себеби эмне болду? Мен 7 августта ошол өзү менен турган кызматкерлер менен мен сыймыктанам. Бирок мен аларды өлүмгө салып барбадым. Эгерде Атамбаевдин үйүнө барганда Альфанын кызматкерлеринен 55 автомат, канчалаган октор куралданган бирден атылганда канча өлүм болот? Бир кыйым айткан сөзгө көнбөстөн барып адамдарды куалаганда Самат Курманкулов эмне болду? Ким жооп берет? Ички иштер министринин Кашкар Астаканычпы? Ошол күнү дагы сүйлөшүү жолу менен мен бүтүрөйүн деген барымтадагыны. Бирок кээ бир адамдар менин сөзүмдү уккан жок.
Тергөөнүн версиясы боюнча 2019 жылы 7 августта 30 чакты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын даярдыктагы тобу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүнө аны күч менен тергөөгө алып келүүгө барып, бирок анын тарапташтарынын катуу каршылыгына дуушар болгон эле. Атайын топ үйдүн короосунан сүрүлүп, анын жарымына жакыны барымтага алынган. Кагылышууда Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ныязбеков октон каза таап, күч түзүмүнүн бир нече кызматкери ар кандай деңгээлде жараат алган. Мына ошол эле түнү кырдаалды кайра колго алып, барымтадагыларды бошотууга барган ички иштер жана коопсуздук органдарынын кызматкерлери мурдагы президентти кармоо иш чарасын токтотууга аргасыз болгон. Анын эртеси күч түзүмдөрү кайра Койташка барып, Алмазбек Атамбаевдин үйүн курчоого алганы белгилүү. Курсан Асанов эртеси кан төгүүгө жол бербөө үчүн чабуул койгонго каршы чыгып, сүйлөшүү жолу менен кырдаалды жөнгө салганын белгиледи.
8 август боюнча мен абалды көрүп, жүрүмдү колдобостон, мен бейкүн адамдардын каны төгүлбөсүн, анан биздин жергебизде башка адамдар ушуну колдонуп кетпесин, ошону ойлонуп, ошол учурдагы абалды көрүп, бардыгына ошол өзүмдүн башымдан өткөн тажрыйбаны эске алуу менен мен буйрукту жогору жактан күтпөстөн же туура эмес буйрукту аткарбастан мен өзүм сүйлөшүүгө барып туруп, сүйлөшүүнүн негизинде Атамбаев өз ыктыяры менен кол көчүрүп берди.
Бирок ошол эле кезде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун бул аракетин милициянын кызыкчылыгына чыккынчылык катары баалап, жетекчинин ишенимден кеткени үчүн деген негиздеме менен премьер министрге кызматтан алууга сунуш берген. Курсан Асанов тапшырылган кызматтык милдеттерин аткарбай, кызмат ордун таштап, жетекчиликтин уруксаты жок Атамбаевдин үйүнө кирип барып сүйлөшүү жүргүзгөнү, окуянын жүрүшүн тасмага тарттырганы жана андагы курал жарактарды кармалап тергөө үчүн маанилүү манжатактары өчүп кеткен кызматтык иликтөө учурунда аныкталган жагдай ага негиз болгону жарыяланган болчу. Койташ окуясын иликтөө боюнча комиссиянын мүчөсү Клара Сооронкулова бул иште жообу жок суроолор көп экенин айтып, сотто ал боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угуу маанилүү экенин белгиледи.
Эң негизги күнөө эмне болот атам? Курсан Асанов өзүнүн тура турган жери бар болчу, анан кийин буйрукту укпай өз билгенин кылды деген болот атам. мамлекеттик комиссияга полкасы болгон назначение анын начальниги айтып атты да, Кашкар Жунус Али жерге планчийип бизге көрсөтүп берип атты депчи. Ошондо мен таң калдым да. Демек алдын ала мындай так план болгон эмес да, сен бул жерде турасың, сен буну кыласың дегенчи. Андай так план болгондон кийин анан ошол жерде эми курсан мүмкүн дагы ачыгын айтпай аткандыр, мүмкүн кандайдыр бир башка пландар болгондур.
Ички иштер министрлиги Курсан Асанов сотто айткан жагдай боюнча кийин жооп берилерин билдирди. Буга чейин ички иштер министри Кашкар Жунушалиев биринчи күнкү кагылыштан соң Койташка барганда түн кирип кеткендиктен адам өлүмүнө жол бербөө үчүн атайын операцияны токтотууга туура келгенин айткан эле. Кашкар Жунушалиев эртеси Алмазбек Атамбаевка каршылык көрсөтпөстөн колго түшүү талабы коюлганын жана ал андан баш тарта турган болсо газ колдонулары эскертилгенин айткан жай бар.
Ок чыгарбаш үчүн, кан төгүлбөш үчүн эртең менкиге чейин убакыт берип, ал күнү түн ичинде биз кызмат беришти артка тарттык. 8-август күнү коомдук тартипти ордуна келтирүү үчүн мен ички иштер министри катарында операция өткөрүү үчүн чечим кабыл алып, кызматкерлер менен Койташка барганга туура келди. Жолдо таш бараңга алып, ошол жерде каштык көрсөтүп аткан талапташтарын кууп, Атамбаевдин үйүнө келип, эки жолку сүйлөшүүдөн кийин акырында күч колдонобуз, атайын көздү ачыштыра турган газдарды колдонобуз дегенден кийин Атамбаев чыгып колго түшүп бергенге мажбур болду.
Курсан Асанов боюнча кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен аскер прокуратурасы ага карата жазык кодексинин 320 беренесиндеги көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген негизде кылмыш иши козголгон. Былтыр 27-августта Курсан Асановдун 22 жаштагы уулуна издөө жарыяланып, ал эми жардамчысы Дамир Пайзилдаев уулу камакка алынган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк банк алынган насыя жана гранттар коррупциялык жол менен коротулган өлкөлөр тууралуу изилдөө жарыялады. Анда эл аралык институттардан насыя алынган каражаттарды жергиликтүү элита офшордук эсептерге которуп байып жатканы айтылган. Изилдөөгө алынган өлкөлөрдүн катарына Кыргызстан да кирген. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Эл аралык жардамды өнөгөн элита офшордук эсептердин күөсү деп аталган изилдөөдө эл аралык институттардан көп насыя алган 22 өлкөдөгү абал талданган. Анын ичинде постсоветтик жана Борбор Азия чөлкөмүнөн Кыргызстан менен Армения, ошондой эле Ооганстан кирген. Калгандары Буркина-Фасо, Замбия, Мавритания, Мадагаскар, Эфиопия сыяктуу Африкадагы жана Азиядагы өлкөлөр. Бул өлкөлөрдүн экономикасы жарды, банк системасы өнүкпөгөн үчүн эл аралык жардам оңбогондой каражат катары көрүнөт жана сыртка которулганы жакшы байкалат. Изилдөөдө дүйнөлүк банктын жеңилдетилген насыя же гранттар алынган соң аталган каражаттардын бир бөлүгүн жергиликтүү башкаруучулар офшорго чыгарып кетери айтылган. Изилдөөдө Кыргызстанда алынган насыяны кимдер жана канчасын өнөп жаткандыгы тууралуу ачык көрсөтүлгөн эмес. Бирок дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Болорма Амгабазар Азаттыкка эл аралык жардамдарды жергиликтүү элитанын уурдашына каршы аракеттер көрүлөрүн билдирди.
Дүйнөлүк банк элитанын каражаттардын өзүнө ыйгарышы, тактап айтканда бай жана артыкчылыкка ээ болгон адамдардын андан ары байып жатканы өнүгүүгө тоскоол болгон жана жакырларга сокку урган маселе экенин түшүнүп турат. Коррупция сыяктуу эле элитанын акчаны өөнөп алышы кедейлерге салык деп айтсак болот. Бул эл аралык коомчулуктун жалпы аракетин жана комплекстүү чечимдерди талап кылган глобалдык көйгөй. Биз коррупция бардык дүйнөдө бар экенин жана изилдөөдө көрсөтүлгөндөй тышкы жардамдан көз каранды өлкөлөрдө гүлдөп жатканын билебиз. Биз бул өлкөлөргө коррупция менен күрөшүүгө жардам берүү жаатындагы ишибизди дагы чыңдайбыз.
Эл аралык уюмдун кеңсеси Кыргызстанда коррупциянын көлөмүн так айтпаганы менен документтеги башка өлкөлөрдө эле насыя менен гранттан уурдалган каражаттын көлөмү көп экендигин адистер айтышууда. Изилдөө менен таанышып талдап чыккан Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршамбаев эл аралык жардам өз максатына жетпей коррупциялашкан учурлар көп экендигин белгилейт.
Изилдөө эки нерсени байланыштырып атат да, бир жагынан эл аралык жардам берилип атат, экинчи жагынан коррупция системасы өлкөдө абдан өрчүгөн, мамлекеттик система аны менен ага туруштук бере албайт. Андан тышкары булар жалаң гана коррупциянын деңгээлин карабастан алар мына офшорлордо эсеп каражаттарды өсүшүнө байланыштырып атпайбы? Анан ошонун негизинде жыйынтыкты берип атышат да.
Минералдык ресурстар аз, экономикасы начар Кыргызстан финансылык институттардан ар кыл насыя менен гранттарды алууну адатка айланткан. Былтыркы жылдын эсеби боюнча өлкөнүн тышкы карызы 3 миллиард 850 миллион долларга жетти. өлкөдө насияга алынган акчанын сарамжалсыз пайдаланып уурдалып жатканы боюнча маселе буга чейин деле көтөрүлгөн эле. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтымында бул схемалар насыяны алуу шартында да камтылып калган учурлар бар.
Биздин өлкөбүздө илимпоздор алар айтышкан жок, ушул биздин Кыргызстандан акча кеткен деп ушундай айтышкан жок да. Бирок ошол эле кезде, ошол эле дүйнөлүк банк бизге акчаны бергенде өзү консультанттар аркылуу, ар кандай отдел реализации проекта ушундай деген отделдерди түзүп, өзүлөр алар где-то 10-15% ала алышат да ошол акчаны. Ушундай проблема бизде бар. Жилекке каршы биз алган акчаны эффективно мындай пайдаланган жокпуз да.
Дүйнөлүк банк Кыргызстандын негизги донорлорунун бири. 1992 жылдан бери бул институт Кыргызстанда 63 долбоорду ишке ашырган. Анын жалпы суммасы 1 миллиард 69 миллион долларды түзөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иранда коронавирустан каза болгондордун саны 43 жетти. Саламаттык сактоо министрлиги өзгөндө коронавирус катталганы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Орусияда оппозициялык саясатчы Борис Немцовту эскерүү жөө жүрүшү өтүп жатат. Кадырман угарман, эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз, аны Ыдырыс Исаков алып барат.
Амансыз бугарман. Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта тергөө убагында каза болгон активист казак бийлигине нааразылардын башын кошту. Кичи ажылыкка жөнөгөн тажикстандык зыяратчылар ара жолдо калды. Ташкент мечиттериндеги видеокамералар намазга келгендердин жүрүм турумуна байкоо салат. Түркмөн президенти баш мыйзамды өзгөртүп келечегине кам көрө баштады. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Казакстанда убактылуу кармоочу жайда ажал тапкан Дулат Агадил бейшембиде жерге берилди. Ушул эле күнү Алматыда чогулгандар жарандык активист жок кылынды деп бийликти күнөөлөштү. Алар Агадил кармалгандан бир күн өтпөй жүрөк оорусунан көз жумду дегенге ишенбей жатышат. Табышмактуу бул өлүмдүн чоо жайын толук жана дыкат иликтөө керектигин Кошмо Штаттары да билдирип чыкты. Али Токтокунов улантат.
Сүйөк салынган табытты көтөрүп келим айтып бараткандар бир убакта шал кет деп дуулдап жиберишти. Дулат Агадилдин өлүмү казак коомчулугун катуу козгоп, полициядан тарта эл башы Нурсултан Назарбаевга чейин сын күчөдү. Нурсултандын суугуна карабай Агадилди акыркы сапарга узатуу үчүн өлкөнүн чар тарабынан миң чамалуу адам чогулду. Азаттыктын казак кызматы ал жерден тарткан видеону YouTube парагынан бир нече саатта эле 100 000 адам көрүп, Дулат Агадил баатыр эле деген пикирлерин жазып жатышат. Тажияга жөнөп жаткан бир нече активисти полиция кармап, үйдөн чыкпоо тууралуу тил кат алган соң кое бергени белгилүү болду. Агадил жерге берилгенден кийин түшөй Астана концерт залынын жанына чогула баштаган адамдарга дагы жолтоо болуп, полиция 20 ашыгын кармаганын Кастак агенттиги билдирди. Маркум активисти эскерип, Актөбө, Чимкент, Орол, Тараз жана Алматы шаарларында 10 адам пикетке чыгып куран окушту. Дулат Агадил Казакстандагы орчундуу жана көйгөйлүү саясий, социалдык, экономикалык маселелерге байланыштуу өзүнүн ой пикирлерин ачык айтып келген. Сот акыйкаттыгын талап кылып, резонанстуу сот иштерин, митингдерди онлайн чагылдырып, блогер катары да таанылган. Агадил уруксаатсыз митинг өткөрдү деген негизде буга чейин бир канча ирет кармалып, өткөн жыл эле жалпысынан 2 айлык өмүрүн абакта өткөрүптүр. Акыркы ирет 24 февралда баш калада кармалып, 25-нде тергөө абагында көз жумган. Полиция буга жүрөк оорусу себепкер болушу мүмкүн деп жатат. Мындай бүтүм пикетке чыккандарды ынандырган жок.
Бийлик көздөрү жетти. Ал азаматты башка амал менен токтото алмайтын. Алан эч кандай күмөн жок, жогорудан буйрук болду. Туртуңдар көзүн деген. Бул биздин элимиз азыр Назарбаев башкарып отурган, анын кандыкол режими башкарып отурган элимиз баягы Сталин заманында өмүр сүрүп атыр деген сөз.
Деди оппозициядагы саясатчы Жасарал Куанышалин. Ал андан аркы сөзүн режимге каршы аракеттерди күчөтөлү, коркуп жазгана турган жагдай жок деп улантты. Ушул эле жыйынга келген режиссер Еркин Ракышев кызуулана мындай деп сүйлөдү.
Ол 70 шетелдиктерге сатылмасын, кытайларга жалга деп берилсин деп басын байгеге тигип күрөштү. Көп балалы аналарыбызга араша түшүп, солар жардам акы алсын, солардын балалары жыламасын деп күрөштү. Kazak'tın bolacağı jarkın bolsun dep küresti. Köptegen kuğundar gördü. Bırak! Satılmadı! Sınmadı!
Eskeriüge çoğulgandar Ağadildin ölümü açık aykın iliktenişin talap kılıştı. Bul jagdayga el aralık koomчулукта göz saluuda. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти, Британиянын Казакстандагы элчилиги, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгү терең тынчсыздануу менен толук жана дыкат иликтөөнү күтүп жатканын билдиришти. Ошондой эле адам укуктарын коргоо, саясий эркиндикти камсыздоо боюнча президент Касым-Жомарт Токаев убада кылган реформалар ишке ашырылышы керек деп белгиленди. Айтмакчы, президент Токаев активисттин өлүмүнө байланыштуу азырынча пикирин билдире элек. Дулат Агадил 43 жашта болчу. Артында келинчеги 6 баласы калды. Али Токтокунов, Азаттык.
Кичи ажылыкка бараткан Тажикстандын жарандары жарым жолдон артка кайтарылмай болду. Буга Сауд Аравия бийлиги коронавирус коркунучунан улам чет өлкөлүк зыяратчыларга эшигин жапканы себеп болду. Ал зыяратчылар 3 күндөн бери сапарын улантууга үмүттөнүп, Дубайда жатышат. Бул тууралуу зыяратка кеткендердин жакындары кабарлашты. Бул кабарды Тажикстандын дин, улуттук каада салт жана салтанаттар комитетинин маалымат катчысы Авшим Мукимдар растады. Ал азыр зыяратчылар Сауд Аравиянын жаңы чечимин күтүп, Дубайда жатышканын айтты.
Алар азыр Сауд Аравиядан жаңы чечимин күтүп, Дубай шаарында турушат. Сауд Аравия кандай чечим чыгарганына жараша кийинки кадамдарды жасайбыз. Эгер кабыл алуучу тарап эшигин ачса, биздин жарандар кичи ажылык зыяратын улантат. Эгер жакын арада Сауд Аравия эшигин ачпаса, ажы сапарын уюштурган туристтик компания бардык зыяратчыны кайтарып келет.
Тажикстандын дин комитетинин өкүлү ажы сапарын уюштуруу Сауд Аравиянын кийинки чечимдеринен көз каранды экенин кошумчалады. Тажикстанда ажы сапарынын баасы орточо 4000 долларды түзөт. Учурда бул өлкөдө Сауд Аравияга кичи ажылык зыяратка камынып, сапар акысын алдын ала төлөп койгон ондогон жарандар бар. Алар эми Сауд Аравиясы чет элдик зыяратчылар үчүн эшигин ачкан күндү күтөбү же туристтик компаниялардан акчасын кайтарып алабы белгисиз. 2019 жылы 5000ге жакын тажикстандык ажыга барган. Жугуштуу илдеттин айынан быйылкы ажы сапары болбой калуу коркунучунда турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда 28 февралга карата коронавирус илдетин жуктургандардын жалпы саны 82 миңден өттү. Коопсуздук чараларына карабай илдет тараган өлкөлөрдүн саны 50ге чукулдап келди. Илдет 2700 ашык адамдын өмүрүн токтотту. Коркунучтуу вирустун айынан бири-бири менен алака катнашын убактылуу токтоткон өлкөлөрдүн катары улам калыңдап баратат. Вирустун таралышы боюнча Иран Кытайдан кийинки эле эң кооптуу өлкөгө айланды. Учурда Ирандын 31 провинциясынын 20-сынан коронавирустун очогу табылды. Бул өлкөдө илдетти жуктургандардын саны 245 ашты. Алардын арасында Ирандын аялдар жана үй бүлө боюнча вице-президенти, саламаттык сактоо министринин орун басары жана парламент депутаты бар. Аларда да Кытай коронавирустун белгисин сезип, өз ыктыяры менен доодорго кайрылгандарга акча берерин жарыялап жатат. Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттеги мечиттердин биринин имамы намаз маалында сыйынууга келген жарандардын бирин басынтып, Өзбекстандагы мечиттердин баарында видео көзөмөл жүргүзүлөрүн эскертти. Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн видеодо Бегматов дин тармагындагы мамлекеттик саясатты четке каккан адам түрмөгө түшүп калышы ыктымалдыгын айтууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жыйырма төртүнчү февралда болгон намаз маалында Ташкенттеги имам Ат-Тирмизи мечитинин имамы келгендердин бирин вахабиттердин өкүлү деп эл көзүнчө кемсинткен. Аудиого жазылган үн имам Исокжон Бегматовго таандык экенин бир нече адам ырасташты.
Мен азыр түркүктүн ары жагында турган адамды карап турам. Артты карасаңар, бул адам намазды кантип окуп жатканын көрүп атасыңарбы? Ал бир да масхабты кабыл албаган вахабиттердин өкүлү.
Деген имамдын бул сөздөрүнө ал киши мени кемсинтпеңиз деп жооп кайтарганын угууга болот. Буга Бегматовдун кыжыры ого бетер келип, отуруңуз, Аллахтын үйүндө Аллахтын гана сөздөрү жаңырат деп айтууда. Азаттыктын өзбек кызматына белгилүү болгондой, имам менен мечитке барган адамдын ортосундагы кайым айтышуу Бегматов чогулгандарга намаз окуунун эрежелерин түшүндүрүп жатканда тутанган. Пикир келишпестикке күбө болгондор ага имам Исокжон Бегматов өзү күнөөлүү экенин айтышууда. Ошол эле күнү имам ат-Тирмизи мечитинде жасалган аудиодо Исокжон Бекматов мечиттин ар бир бурчунда видеокамералар орнотулганын жана алар аркылуу мусулмандардын ар бир кыймыл аракетине байкоо салынып жатканын эскерткен. Бекматов дин тармагындагы өкмөттүн саясатын түшүндүрүп жатып, аны четке каккан адам камалып калышы мүмкүн экенин дагы кошумчалады. Анын айтымында имам хатиптер ар бир адам намазга ханафит мазхабына ылайык жыгылуусун көзөмөлдөп турууга тийиш. Азаттыктын өзбек кызматына имам хатиптин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бекматовдун жардамчысы журналисттин суроолоруна жетекчим жок эле деген шылтоо менен жооп берүүдөн баш тартты. Өткөн жылдын сентябрь айында президент Шавкат Мирзиёев кол койгон жашыруун токтомдун тексти ачыкка чыгып кеткен. Өлкөдөгү диний кырдаалды жакшыртууга багытталган ал документте Өзбекстандагы диний саясаттын жумшарышынан кыянаттык менен пайдаланган экстремисттик үгүттөөчүлөрдүн саны өсүп жатканы белгиленет. Ошондой эле ал токтомдо мечиттердин имам хатиптерине диний фанатизмге ыктаган жаштар жана диний айыптоолор боюнча камалып чыккандар менен өз алдынча иштөө тапшырылган. Ал эми коопсуздук кызматтарына экстремизмге ыктагандардын тизмесин түзүп, аларды такай көзөмөлдөп туруу милдеттендирилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов да келечегине кам көрө баштады. Ал конституцияны өзгөртүп, президенттиктен кеткен адамдын укуктарын бекемдей турган беренелерди киргизди. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги 24 февралда өлкө конституциясына киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн долбоорун жарыялады. Талкууга сунушталган долбоордо президенттин кийинки тагдыры жана мыйзам чыгаруу бийлигине басым жасалган. Эми Түркмөнстандын парламенти мурункудай же азыркы Кыргызстандагыдай бир палаталуу эмес, эки палаталуу болуп түзүлөт. Анда ылдыйкы жана жогорку палаталар болот. Мына ошол эки палаталуу парламенттин жогорку палатасында мурунку президент өмүрүнүн аягына чейин эч шайлоосуз каалашынча депутат болуп отурары жазылган.
Долбоордо ар бир президент өлкө башчылык кызматтан кеткенден кийин өзү баш тартмайынча халк маслакатынын мүчөсү болуп каалашынча калалат. Халк маслакаты бул парламенттин жогорку палатасы болмокчу. Ал эми буга чейинки Түркмөнстандын межилис деп аталган палатасы ылдыйкы болуп саналып калат.
Буга чейин Түркмөн конституциясында кызматтан кеткен президенттин кийинки тагдыры тууралуу ооз ачылчу эмес. Болгону эгер президент оор илдетке чалдыгып өлкөнү башкара албай калган учурда анын милдетин парламенттин төрагасы убактылуу аткарып турары гана каралган болчу. Бирок буга чейин Түркмөнстанда парламент төрагасы бир да жолу бийликте убактылуу отурган эмес. Мисалы 2006-жылы түркмөндөрдүн алгачкы президенти Сапармурат Ниязов көз жумгандан кийин парламент төрагасына кылмыш иши козголгон. А президенттин милдетин ошол кездеги вице-премьер Курбанкулу Бердимухамедов аткарып калган. 2007-жылы шайлоо жарыяланып, Бердимухамедов президент болуп шайланган. Конституциянын жаңы долбоорунда катуу ооруга чалдыккан президенттин милдетин халк маслахатынын кыргызча элдик кеңештин төрагасы убактылуу аткарары жазылган. Бирок парламент төрагасы жашыруун добуш менен шайланат жана бир эле учурда министр, аким, сот жана прокурор сыяктуу башка кызматтарды аткара албайт деп жазылган. Түркмөнстанда мыйзам чыгаруу бийлигин реформалоо тууралуу демилге 2019-жылдын күзүндө көтөрүлгөн. Ошондо түркмөндөрдүн аркадагы башка заманбап мамлекеттердегидей эле Түркмөнстанда эки палаталуу парламентке өтүшү керек деген эле. Түркмөнстандын азыркы парламенти Кыргызстандагыдай бир палатадан турат. Ага 125 депутат 5 жылдык мөөнөткө округтардан шайланып келет. Формалдуу түрдө парламент көп партиялуу деп эсептелет. Иш жүзүндө аркадагы саясатын сындап же башкача чечим сунуштаган фигура жок. Халк маслахаты деген буга чейин элдик курултай сыяктуу орган болуп келген. Ал орган айрыкча мурунку президенттин тушунда таасирдүү болчу. Анын чечимдерин дал ошол элдик кеңеш бекитип берип турган. Бирок өлкө башына Бердимухамедов келип элдик кеңеште аксакалдар кеңешиди өзгөрткөн, бирок мурунку таасирин жоготуп койгон. Элдик кеңеш кайрадан 2018-жылы куралган. Дал ошол орган түркмөндөрдү эл сыймыктанган акысыз газ, акысыз суу жана акысыз свет сыяктуу жеңилдиктерден ажыраткан чечимдерди бекитип берген. Элдик кеңештин мүчөлөрүн тандоо кандай шарт менен жүргүзүлөрү эч кимге белгисиз. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз жарай талкуу.
Окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 11:30 жарымга чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, эгер радиодон биздин берүүлөрдү уга албай калсаңыз, анда ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында аудио берүүлөр деген куржунубузда баардык берүүлөрдүн архиви сакталган, кирип угуп каалаган датаңызды таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-февралдагы кечки жарым сааттык берүүсү аяктады. Бүгүн кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам, үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу. Биздин толкундан азыр башка жакка которулбай туруңуз, бир нече көзүрмө менен кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.